Eshitirishimiz davom etadi. O'zbekiston xalq shoiri, O'zbekiston qahramoni Abdulla Oripov 5 noyabr kuni ertalab Amerika Qo'shma Shtatlarining Houston shahrida 75 yoshida vafot etdi.
Yo yiroq g'orlarni oshyon etsam, bedustu beyoron tugatsam, bitsam, ko'ngling to'ladimi o'shanda? Aytchi. Qolmasa dunyoda mendan xotirot, nainki xotirot, oddiy jo'n bir ot bo'lsa, na bir qavmim, na hech na avlod, ko'ngling to'ladimi o'shanda? Aytchi. Olamga o't qo'ysa har aytar so'zing, yiqsang dunyolarni tikkan choq ko'zing, so'ngra mo'ri kabi qolsang bir o'zing, ko'ngling to'ladimi o'shanda? Aytchi.
Shoir payshanba kuni kechqurun buyraklari faoliyatdan to'xtagani uchun komaga tushgan va AQShning Houston shahridagi shifoxonaga yotqizilgan edi. Bu haqda birinchilardan bo'lib xabar bergan dunyo o'zbeklari veb-sayti muharriri Ismat Xushovning aytishicha, Abdulorovning joni shanba kuni ertalab soat 5:45 uzilgan. Kecha 3 noyabr kuni kechqurun kutilmaganda hushidan ketib qolgan ulug' shoirni oila a'zolari tez yordam mashinasida o'zi anchadan buyon davolanayotgan maxsus shifoxonaga olib borishgan. Abdulla aka sunniy apparat yordamida nafas olayotgan edi, dedi Ismat Xushov Abdulla Orif oilasi a'zolariga bergan xabariga tayanib. 75 yoshli O'zbekiston davlat madhiyasi muallifi Abdulla Oripov 2 oydan buyon Qo'shma Shtatlarning Texas shtatida qizi Maulda Oripovaning uyida mehmonda edi. O'tgan yil ozodlik bilan suhbatda shoirning o'zi shogirdlari va muxlislari tomonidan unutilganidan shikoyat qilgandi Abdulla Oripov. 1941-yilda Qashqadaryo viloyati Koson tumanidagi Nikkos qishlog'ida dehqon oilasida dunyoga kelgan edi. Shunday qilib O'zbekiston yana bir shoiridan ajraldi. Alisher Navoiydan keyin eng ko'p mutolaa qilinishi aytilgan shoir Abdulla Oripov bu dunyoni rixlat etdi. Hozir biz to'g'ridan-to'g'ri jonli aloqaga Kanadadan jurnalist Ismat Xushovni va O'zbekistondan taniqli jurnalist Sharof Ubaydullayevni taklif qilganmiz. Ismat aka, mana oxirgi ko'rgan jurnalistlardan, shoirlardan biri o'zsizsiz. Abdulla akaning mana so'nggi paytdagi ahvoli qanday edi va qanday kechdi bu?
Endi Abdulla aka bugun bu dunyoda yo'q. Abdulla akaning ahvoli o'tgan yilga qaraganda bu yil yaxshi emas edi, juda yomon edi. O'tgan yili uka meni dori bilan davoladi bular, bu yil dori kor qilmay qoldi, endi igna sanchishyapti deb aytardilar. Har safar, har kuni telefon qilib bog'lanib turdik. Har kuni men kechadan oldin oxirgi marta gaplashgan edim. Abdulla akani 3 noyabr kechqurun kutilmaganda ahvoli og'irlashib hushsiz bo'lib qoldilar va skoriy bilan u kishi mana shu Houstondagi butun dunyo prezidentlari, mana eng katta amaldorlar davolanayotgan gospitalda davolanayotgandilar. Shu gospitalni skoriy pomishi olib ketdi va u kishi 24 soatda ham komada qolganini man 2 maqolada ham e'lon qildim. 1 maqolamda shu bor gapni to'g'risini aytdim. U kishini keyin jigarlari bilan buyraklari faoliyatini to'xtatdi. Sun'iy apparatga ulab qo'yildi. U kishi borgandan to bugun 5:45 uzildilar bugun.
Umuman o'tgan yili ham kelib davolangan edi shoir Abdulla Oripov va so'nggi shu O'zbekistondan chiqib kelishi haqida sizga biror narsa aytganmidi? Nima uchun, qanday?
Endi u kishi to'g'risini aytaman, endi yoshirish hojati yo'q. Menda Abdulla aka bilan juda ko'p mana shu hayotlarini, keyingi umrlarini, keyingi damlaridagi video suhbatlar bor. Uni ko'pini u kishidan yoshirib yoza oldim, chunki ochilib gapirgan paytlarida ba'zilarini o'zing yozib uka dedilar. Endi bularni e'lon qilamiz, lekin sizni savolingizga kelib aytmoqchimanki, rostini bugun aytishim kerak. Uka, shu O'zbekistonda O'zbekistonni yaxshi ko'raman, xalqimni yaxshi ko'raman, lekin turgim kelmaydi. Mani televizordan bular judo qildi, matbuotga chiqarmasa. Men qahramon bo'lsam, mani madhiyamni o'qib butun O'zbekiston uyg'onsa-yu, mani bular mana shunaqa qilib haligi qilsa deb juda ko'p nolirdilar. Shu borgim kelmaydi yozuvchilar uyushmasiga deb endi men bugun u kishi vafot etgan kuni birdan bu hamma gaplarda ochiqlashim odobsizlik bo'ladi. Ularda vaqt soati kelib aytolarman, lekin u kishi mana shu adabiy muhitdan juda bezib qolgan edilar. Hattoki telefon qilib hali tirik yuribsanmi deb qo'yib qo'yadilar turibkani uka derdi Abdulla aka. Mana kuni kecha telefon qilib oxirgi marta bu nima kim bu? Ana bu Raufxon kim deb qoldilar birdaniga. Men bilmadim Raufxon kim bo'lsa, mingta Raufxon bor bu dunyoda desam, men bilmadim, men bitta Raufxon emas, keyingi paytda shu Raufxon bo'lib qolgan oldingi haligini taniyman Nurilla Ostonovni. Oq bino oqshomlarini yozgan desam, ana shu deb birdaniga nima bo'ldi desam, men mana internetda seni saytingni o'qib o'tiribman, lekin ko'zim hozir tushib qoldi, bir narsa yozgan ekan, bu nima istaydi mendan bu deb qoldilar birdan. Men ayni tushundim. Nimadir yozgan bu dunyoda kimdir, men keyin hay bu Abdullaga e'tibor qilmang. Bular o'zini fikrini aytayapti, lekin sizni rosa maqtagan avval, yaxshi ulug' shoir degan, keyin shu ba'zi bir e'tirozlarini bildirgandir desam, Abdulla sher nima istaydi mendan deb qoldilar birdaniga. Endi Abdulla sher ham o'zini fikrlarini yozib yurardi. Men keyin u kishini imkon boricha haligi ko'nglini joyiga qo'yib, haligi gaplarni aytishga harakat qildim. Bir soatdan keyin yana telefon qilib ba'zi bir gaplarda aytdilar. Xullas ancha asabiylashib qolib, keyin tovushi juda xasta edi Sadriddin. Mana shu keyingi paytda tovushi shu kuchanib gapirganday, men hayron qoldim. Mana biz erkin gapiramiz, odam betob bo'lib qolsa, keyin bilsam bu jigarni faoliyatiga bog'lay ekan, bu yurakni faoliyatiga. O'pkani faoliyati yaxshi bo'lmasa, tovush yaxshi chiqmas ekan. Ana shunday qilib muhitdan nolirdilar va mana bu ayniqsa mana bu juda quvonch bilan endi uka bularni hammasi tangani ini haligini tushxonni ini 1000 tanga bo'ladi, Muhammad Alisiga ham Xayriddiniga ham deb bir kun telefon qilib qoldilar. Ha desam, endi bu Shavkat Mirziyoyev sen o'zi yaxshi bilasanmi deb qoldilar. Men shoshib qoldim, chunki bir hafta oldin sizni ozodlikda men bu odam davlat to'ntarishi qilib hokimiyatni oldi dedim, shuni eshitgan ekanlar bir hafta o'tib. Sen bilasanmi dedilar, bu adabiyot uchun qanchalik kerakli odam biz uchun deb. Keyin Jizzaxda hokim bo'lganda butun davlatni dachasi mana shu Abdulla aka sizga o'xshagan adabiyot ijod ahli uchun ochiq deb aytgan va juda ko'p qilgan yaxshiliklarini Abdulla aka menga aytib, uka men 4 dekabrgacha bormoqchiman edim va yangi yilgacha bormoqchiman edim, lekin 4 dekabr kuni nasib bo'lsa uchib borib, men bu yangi prezidentni bir quchoqlab bag'rimga bosib, bu dunyoda haqiqat bor ekan-ku Shavkatjon deb aytaman deydilar, lekin afsuski bunga yetib borolmadim.
Ismat aka, rahmat, aloqada bo'lib turing. Sharof aka, mana siz Abdulla aka bilan deyarli tengdoshsiz va Abdulla aka bilan o'sha suronli yillarda hammasida birga bo'lgansiz va sizning bugungi gaplaringizni eshitmoqchimiz.
Albatta. Endi Abdulla Oripov haqida judolik so'zini aytish, alvido so'zini aytish, biz uning do'stlari, hamkasblari, vatandoshlari uchun jamiki O'zbekiston naqadar og'ir ekanligini men sezib turibman. Umuman 2016 yil o'zbek adabiyoti uchun musibat yili bo'ldi deb aytishga to'la asos bor. Kechagina biz yig'lab armon bilan buyuk Erkin Vohidovni ko'mdik. Undan keyin mana bu musibat kelib turibdi. Ro'y-rost aytish mumkin, ochiq aytish mumkin, o'zbekning 2 buyuk farzandi, 2 sevimli ardoqli shoiri mana shu yili oldimdan keyin vafot etdilar. Buni Ismat Xushib judayam o'xshatib aytdi san'alarini, ohanglarini, chunki u bularga guvoh. Abdulla akani oldingi safar borganda ham, bu safar borganda ham eng so'nggi ko'rgan, eng so'nggi suhbatdoshi, sirdoshi mana shu do'stimiz Ismat Xushib bo'ldi. Menga ham sizdan oldinroq xabar berdi. Sizdan oldinroq meni aytaylik yuragim vayron bo'lishiga, yuragim biz oldinda keyin o'qiganmiz Abdulla Oripovdan, biz ham 1 yil oldin bir fakultet, bir bo'lim Toshkent davlat universiteti filologiya fakulteti jurnalistika bo'limini oldimi keyin tugatganmiz. Erkin vaqtida undan ham 1 yil 2 yil oldin. Xullas aytish mumkinki, bitta fakultetda bitta universitet farzandlari biz. Endi bu bizga nihoyatda og'ir. Endi bu faqat bizni nimamiz bilan o'lchanmaydi, bizni g'amimiz bilan. O'zbek xalqi uchun og'ir judolik bo'ldi. O'zbek xalqi, o'zbek adabiyoti Pushkin va Lermontov bilan oldimi keyin judo bo'ldi. Buni biz shunday baholar edik. Ko'pincha Erkin Vohidovni Pushkinga, Abdulla akani Lermontovga qiyoslashardi. Bu haqiqat edi.
Sharof aka, mana Sharof aka. Sharof aka. Haqiqatdan ham, haqiqatdan ham Abdulla Oripov o'zbek she'riyatida o'ziga xos bir maktab yaratdi, o'ziga xos bir sahifa ochib ketdi o'zbek she'riyati uchun. Va buni hech kim inkor qilmaydi, hech qaysi bir adabiyotshunos ham inkor qilmaydi. Mana hozir Ismat aka aytgandek, mana so'nggi yillarda shu Abdulla Orif o'zi ulug'lagan, o'zi mahd qilgan o'sha aytaylik Islom Karimov tuzgan shu hokimiyat tomonidan qadrsizlanishiga nima deysiz?
Endi bu, men ajablanmayman bunga. Sabab men tepada ham aytdim, yana aytaman, bular o'z qismati o'z o'limidan ketmadi. Ular u ikki buyuk jahonni nobud qildilar. Ismat Xo'shib o'zini saytida bundan 3 yil oldin mening bir maqolamni bosishgan, men o'sha yerda ham aytgan edim. Erkin Vohidov bilan Abdulla Oripovni senatdan nega siqib chiqardilar degan maqola turibdi. Endi bu hukumat o'zini betiga aytgan gaplarni ham tan olmaydi. Endi nobud qildilar degan gapni aytish nihoyatda og'ir. Mana shu asrda shunday bir mamlakatda O'zbekiston deb butun dunyoga tanilgan Navoiyni vatanida Navoiyni ikki buyuk nabirasini nobud etdilar. Men buni to'la aytishga haqim bor. Mana siz ham so'raysiz, nega? Nega bunday qismat bularga ravo ko'rildi? Endi dunyoning ishini qarang, dunyoning falsafasini qarang. Doimo xasaki, notavon insonlar talabli insonlarni boshini yeydilar. Boshqacha ta'rif keragi yo'q. Bugun mana o'zbek adabiyotida zarpechak to'g'ilib ketgan, aytaylik uni rahbariyatidan tortib uni tovonini yalab yotgan, aytaylik yozuvchilar, shoirlar qo'shtirnoq ichidagi mana shular, bu Abdulla Orif ham Erkin Vohidov ham nobud bo'lishiga, qolaversa hukumatdagi ayrim kishilar, hukumatdagi hukumatda eng ajablanarli joyi, mayli men bu odam Erkin Vohidov ham Abdulla Oripov ham hukumatga kerak bo'lganida uni etagiga boshini qo'yib hukumat ko'tar qilishdi, qahramon qilishdi. Hamma joyda Erkin Vohidov, hamma joyda Abdulla Oripovga so'z bergan, hukumatni gaplarini shularni so'zi bilan xalqqa yetkazgan, ularni senator qilib tayinlagan ham marhum prezidentimiz edi. Lekin ishlar bitdi, vaqtlar o'tdi, tog'larga chiqib oldik, hamma orzu umidlarga yetishdik. Endi qilayotgan ishlarimiz, nayranglarimiz, shaytonligimiz ko'rinib qolyapti. Endi bu shaytonlikni Erkin Vohidov tomosha qilib tura oladimi? Abdulla Oripov bunga chidash bera oladimi? Shuning uchun shaytonlar qancha yo'lga o'tdilar. Ularni aytaylik konstitutsiya yo'liga, ularni yerga urish, mana ko'ring, O'zbekiston senatini rahbari kecha Islom Karimov vafot etgandan keyin men hech nimaga qodir emasman, men qo'g'irchoqman deb chiqishdan o'zini tiyolmadi. Qo'g'irchoq edi, hozir ham qo'g'irchoq. Shu qo'g'irchoq teatrida qancha aytaylik galiga xashaki senatorlar turibdi, hamma viloyatni poraxo'r hokimlari, poraxo'r hokimlarni hammasi bizda senator. Men bugun ularni nom aytaman. Eng katta paraxo'ri mana Oybek Shodmonqulov Sirdaryoda.
Endi Sharof aka, Sharof aka, Sharof aka, u yoqqa o'tib ketmaylik endi.
Quloq soling. Siz quloq soling. Mana shular o'tirgan senatda O'zbekistonda ikki buyuk farzandiga ikki buyuk dahoga joy topilmadi. Senatdan siqib chiqardilar. Endi mayli ularni o'rniga kelganlar ham mana hozir aytyapsiz, endi motamda kerak emas ekan, ularni o'rniga qo'ygan shoirlarni xalqimiz juda yaxshi biladi. O'sha yerlarga bir shoirlarni qo'yib qo'yishdi, qo'g'irchoq shoirlarni. Endi men aytmoqchiman, bularni nega senatdan chiqib chiqardi? Chunki senatga bunday donishmand odamlar, bunday talantli odamlar, xalq sevadigan odamlar, xalq izidan izlab keladigan odamlar bizni senatga kerak emas ekan.
Nega bo'lmasa, Sharof aka, Sharof aka, Sharof aka, nega bo'lmasa sizga otilgan o'q menga tegsa bo'lmasin deb she'r yozgan shoir Islom Karimov haqida, nimaga bo'lmasa podsholar, bu aytaylik ularni shu saroy saroyini mast qilgan shoirlarni asrab qola olmadi?
Sadriddin aka, qayerda yashayapsiz?
O'zbekistonda.
Siz qayerda yashayapsiz? Yo'q, siz Chexoslovakiyada, Pragada yashayapsiz. Juda ham tilingiz uzun, yoningizda yana bir ikkita do'stlarim bor, tili uzun. Bemalol istagan prezidentni tanqid qila olasiz. Biz qayerda yashayapmiz? Abdulla Oripov qayerda yashayapti?
Yo'q, podsholar nega asrab qola olmadi, deyapman.
Endi biz shunday mamlakatda yashayapmiz. Tirik turishimizni ham biz podshoga olib borib taqaymiz. Podsho agar bizga jonimizni olamancha oladi, podsho bizni xudo jonimizni olmaydi. Podsho jonimizni oladi. Podsho bizni ishsiz qiladi. Podsho bizni sharmanda qiladi. Podsho bizni yer bilan yakson qiladi. Abdulla Oripov bir murg'ak. Hayotda ko'rsangiz bir 45 kilolik bir murg'ak yigitcha O'zbekiston uchun qancha aytaylik daho satrlarni berdi. O'zbekiston uchun qancha o'chmas aytaylik misralarni berdi, asarlarni berdi. Mana uni qadr qimmati. Podsho deb etagidan yig'lab ushlab turganda ham podsho qayerdadir kayfiyati buzilganda Abdulla Oripov kerak bo'lmay qoldi. Erkin Vohidov ham kerak bo'lmay qoldi.
Shunday.
Endi mamlakatning baxti Qur'onda aytilgan. Qaysi mamlakatni baxtli qilaman desa, Alloh donishmand rahbar yuboradi. Nima qilaylik biz 25 yil mana shunday musibatni ostida yashadik. Shuning uchun Erkin Vohidovni ham, Abdulla Oripovni ham ayrim satrlaridan biz katta xulosa yasamay, uni buyuk daho qalbiga qaraylik. Uni yaratgan asarlariga qaraylik. Abdulla Oripov, men nechun sevaman O'zbekistonni, mana shu edi asl qiymat. Birinchi muhabbati, jamiki o'zbekning yuragidagi aytaylik aks sado. Busiz to'y o'tmaydi, busiz bizni qutlug' bironta sanamiz o'tmaydi bu qo'shiqlarsiz. Endi bitta Abdulla Oripov yoki Erkin Vohidov boshiga tushgan yo'q bu kamsitish, bu aytaylik taqdir. O'zbekistonda bulbuli Sherali Jo'rayev 25 yildan beri efirga chiqmaydi. O'zbekistonda ikkinchi bulbuli Dadaxon Hasanov 30 yildan beri ekranlamaligini ko'rmaydi. Undan tashqari endi man sanavursam, hozir aytyapsiz motamda odamlarning otini aytma deb. Nima qilaylik? Siz ham menga yo'l bermaysiz. Poraxo'rni aytib bo'lmaydi. Zulmkorni aytib bo'lmaydi.
Sharof aka, hozir endi vaqtimiz cheklangan. Rahmat sizga. Men hozir keyingi voqealar rivoji haqida so'ramoqchiman. Ismat aka, endi qanday bo'ladi? Bu siz mana yaqinlari bilan aloqadasiz, Abdulla akaning jasadlarini olib kelishadimi O'zbekistonga yoki bir elchixona bir harakat qilyaptimi? Elchixonadan bir so'rab surishtiradiganlar bormi, yo'qmi?
Endi bugun nazarimda o'sha mana bu siz bilan suhbatlarimiz, kechagi mana bu kechqurun 6:15 ta men birinchi xabar berdim ahvoli og'irligi haqida. Mana shu xabardan keyin elchixonadagilarga men hozir aniq menga xabar yetib keldi, Mirziyoyev bu gapdan xabar topgan. O'sha kecha men maqola e'lon qilgandan keyin yarim soatdan keyin u kishiga bu gap yetkazilgan kerakli idoralar tomonidan. Hozir mani nazarimda elchilar bu bilan shug'ullanishadi. Men o'g'li bilan Ilhomjon bilan gaplashganda, dadam siz bilan mayli bu gaplar shart emas, aytdiki Ilhomjon, Ismat aka, bugun erta shanba bozor kuni bizda Amerika Kanadada ana nimalar ishlamasgan, haligi tobutlarni
ritual xizmatlar
olib borib kuzatayotgan idoralar ishlamasgan, shu uchun dedi endi men 2 kun nima dushanba kuni olib chiqaman deb yig'layapti bechora. Endi men iltimos qilmoqchi edimki, mana shu mani eshitib o'tirgan Vashingtondagi O'zbekistonni elchisiga va Nyu Yorkdagi konsuliga va boshqa do'stlarimizga bularga yordam kerak, ma'naviy yordam kerak hech bo'lmasa. Ben şu ağır küllerde Duşanbe günü alıp gitmekçiler. Uzbekistan'a elbette alıp gitmedi. Şimdi bunu Houston'daki Uzbekler cemiyeti var. Hudayarcan var. Havar yaptı. Ular ve başkalar. Yardan birer kurduğun ki gençler. İkinci en mühimi devletti. Ben şu yerdeki vakalat khanaları, ilçhane ve konsüllüklerine müracaat kılmakçımın. Keyin sizden faydalanıp juda ko'p qiynaldi yangam Hanifa opam va farzandlari Toshkentdagilar ham, bu yerdagilar ham Abdulla akani endi xarakteri ham juda og'ir edi, injiq odam edi. Men bularga bardosh tilayman, yangam bardam bo'ling. Siz qo'lingizdan keyin hamma ishni qildingiz. Bu Sara opamga yakka yagona singlisi Abdulla akamni, u kishining xo'jayini Boboqul akam Samarqandda va boshqa Abdulla Arifni yaxshi bilgan do'stlarimga, qarindoshlariga, Hanifa opamga, farzandlariga men bugun o'zimni ta'ziyamni bildiraman.
Rahmat.
Bugun olib ketishadi, Toshkentga olib ketishadi va o'sha yerda albatta dafn qilishadi.
Rahmat. Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi Abdulla Arifning yaqinlariga ta'ziya bildiradi. Ha, eshitmasizlar Sharof aka.
Men bitta shu savolingizga qo'shimcha qilay. Men bugun Mirziyoyev qabulxonasida yoki Mirziyoyev hukumatda nima bo'layotganligiga vakil etilgan emasman, lekin men kecha yaqinda Erkin Vohidovni tobuti ustida, motami ustida Shavkat Mirziyoyevich Mirziyoyevni qanaqangi bosh egib turganini ko'z oldimga keltiryapman. Bunga hukumatni taalluqli odamlari bevosita aytaylik, shunga bog'liq odamlar yo'q, lekin Mirziyoyev va motam kuni ham, undan keyingi hayit kunlarida ham Mirziyoyev o'sha yerda bo'ldi. Endi nimaga Mirziyoyevdan bugun biz aytaylik, bugungi kunda men 100% ishonamanki, ana Usmonjon aytayaptilar, o'sha yerda qoidalari bo'yicha u ishlamas ekan, bu ishlamas ekan. Men aminman, ertaga butun Xiyson ishlaydi. Mirziyoyev oyoqqa ko'taradi, bu hukumat darajasida hal bo'ladi. Kerak bo'lsa, men o'ylayman, bu AQSh prezidentigacha murojaat boradi. Shuning uchun bundan sizni ko'nglingiz to'q bo'lsin. Abdulla Aripov o'zbek adabiyotida, o'zbek tarixida so'nggi, masalan, aytaylik, voqealar ichida birinchi marta buyuk hurmati bilan ko'riladi. Men bunga aminman. Toshkentda kerak bo'lsa motam ham e'lon qilinadi. Buyuk aytaylik, uchrashuv bo'ladi, kuzatish bo'ladi. Bularni hammasiga men sezib turibman. Yurak yuragimdan ishonib turibman. Chunki qarang, taqdirni beshafqatligini. Qizil imperiyani tosh metrlari ustidan ikki buyuk dog'a o'lib chiqdi. Biz shunga erishdik. Buyuk Sharof Rashidov, donishmand Sharof Rashidovni mehribonligini Abdulla aka ham, Erkin Vohidov ham o'lguncha aytib ketdi. Qaysiki Andropovni pichog'idan, qilichidan Suslovlarni qilichidan Sharof Rashidov ularni omon asrab qololdi. Mana shu daho darajasiga olib kelib, mustaqillik yillarida musibatlarni ichida qoldirdilar.
Rahmat, Sharof aka. Sharof aka, rahmat, vaqtingiz tugayapti. Sharof aka, rahmat sizga. Hali bu haqda juda ko'p gaplashamiz. Abdulla Arifning ijodiga hali ko'p nazar tashlaymiz. Eslatib o'taman, hurmatli tinglovchilar. 5 noyabr kuni ertalab Amerikaning Houston shahrida O'zbekiston xalq shoiri, O'zbekiston qahramoni Abdulla Aripov 75 yoshida vafot etdi.